Эфирде Азатлык радиосы, Прагадан гапрыябыз. Ассаламу алейкум. Азатлык тулкынлардагы иштиришимизни башлайбыз. Прагадагы студияда мен Садыреддин Ашур. Бүгүнкү дастурда Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston sud huquq tizimini isloh qilish haqida farmon e'lon qildi. Bu farmon xususida huquqshunos Ruhiddin Komilov bilan suhbatni tinglaysiz.
Qabul qilinayotgan yangiliklar hech birini misol uchun bu natija bermaydi deb baho berish kerak emas. Hammasi natija beradi.
Ozod mikrofon futbolning boshida oshpaz bo'lganidan so'ng u rivojlanarmidi?
Mirabon Usmonov oshpazligidan chiqqan odam, boshqa sohada ishlab yurgan odam 2006 yili futbol federatsiyasi prezidenti bo'lgan.
Ozod nazar Mirziyoyev kelgandan so'ng odamlar yorug'likka talpina boshladi.
Kechasin Gulnora guli gulim mening deb nima qilgandan keyin odamlarning fikri shunga qarab o'zgaradi-da.
Kobuldagi o'zbek mardikorlarining achchiq qismati haqida lavha. Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini eslab o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni ayrim jinoyat turlariga qamoq jazosi belgilashni bekor qiluvchi farmonni imzoladi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan farmonda kelasi yilning 1-apreldan boshlab ayrim jinoyatlar uchun qamoq jazosi o'rniga jazoning muqobil turlarini qo'llash nazarda tutilgan. Bu farmondagi qo'shimcha tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni sud huquq tizimini yanada isloq qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mazkur farmonda jinoyatni sodir etishda gumon qilingan shaxslarni ushlab turish muddati 72 soatdan 48 soatga, qamoqqa olish va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot choralarini qo'llashning eng ko'p muddatini 1 yildan 7 oyga qisqartirish ko'zda tutilgan. Farmonga ko'ra, pochta, telegraf jo'natmalarini xatlab qo'yish va eksgumatsiya qilish uchun sanksiya berish huquqi prokurorlardan olinib sudlarga o'tkaziladi. Qamoqqa olish yoki uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash rad etilganda muqobil ehtiyot choralarini qo'llash huquqi ham sudlarga beriladi. Ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan ayrim jinoyat turlari esa jinoyat kodeksidan chiqarish ham qonunda ko'zda tutilgan. O'zbekistonning rasmiy matbuotida mazkur qonun jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlash maqsadida qabul qilingani aytiladi. Bu janob Mirziyoyev vaqtincha prezident maqomini olganidan beri imzolagan 4-chi hujjatdir. Shavkat Mirziyoyev sentyabr oyi boshida vaqtincha rahbar etib tayinlanishi bilan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. O'tgan hafta muvaqqat prezident parlamentning quyi palatasiga korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni qabul qilishni ham taklif etdi. Shuningdek, Mirziyoyevning taklifi bilan O'zbekiston Senati amnistiya to'g'risidagi qonunni ham qabul qilgan edi. Ammo kuzatuvchilar bu qonunlar amalda hech bir shaklda ko'rinmayotganini aytishadi. Mazkur amnistiya ham e'lon qilinganidan so'ng diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlarning ozod etilish etilmasligi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Kuzatuvchilar qonun ustuvorligi bo'lmagan O'zbekistonda mazkur qonunlarning amalga ko'chishi savol ostida ekanini aytishadi. Shvetsiyada yashovchi o'zbekistonlik faol Hazratqul Xudoyberdi Facebook tarmog'idagi sahifasida ma'lumki, Karimov ham minglab ana shunda farmonlar chiqargan edi, ammo ularning aksariyati qog'ozlarda qolib ketdi deb yozdi. O'tgan hafta muvaqqat prezident shuningdek parlamentning quyi palatasiga korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunni qabul qilishni ham taklif etgan edi. O'zbekiston hukumati tanqidchilari Shavkat Mirziyoyev faoliyatiga haqiqiy bahoni prezident saylovlaridan keyin berish mumkinligini aytishadi. 4 dekabr kuniga belgilangan saylovlarda Mirziyoyev garchi yana 3 siyosiy partiyadan nomzodlar bo'lsa-da, prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda.
Sud huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, kafolatlarni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Shavkat Mirziyoyev farmoni nimani anglatadi? Biz shu xususda o'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilov bilan suhbatlashdik. Suhbat efir boshlanishidan bir muddat oldin yozib olingan edi. Ruhiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning yangi farmoni chiqdi. Bu endi juda ko'p chilik kutgan islohotga qaratilgan bu farmon, yana sud huquq tizimini yanada isloh qilish va bu yerda asosiy urg'u shunga qaratiladiki, fuqarolar huquq va erkinliklarining ishonchli himoyasini ta'minlash hamda odil sudlovga erishish. Siz huquqshunos sifatida shu farmonni qanday kutib oldingiz?
Men buni o'qib chiqib juda hayron bo'ldim. Bu degani gap ochiq butunlay sud huquq sistemasini qolarsa, shu protsessual sistemani shu jumladan jinoyat sistemasini isloh qilish degani bu gap ochiq. Bunda ko'rsatilgan bo'limlar, bandlar hammasi butunlay sistemani, bu tizimni isloh qilishga qaratilgan. Ular bitta gapdan bunga ta'rif berib bo'lmaydi. Agarki bitta qator-qator bo'limlardan iboratda.
Endi bu yerda asosiy nima? Asosiy narsa menimcha shu sudlov tizimiga qaratilyapti hamda sudlarga juda katta mustaqillik berilyapti shekilli.
Masalan, faqat sudlov tizimiga, buni orqasidan jinoyat kodeksiga, jinoyat huquqiga o'zidan tabiiy o'zgartirishlar kiritiladi-da. Shunasi nazar tutilganda. Shuna protsessual qonunchilik albatta o'zgartirishlar ketadi, kiritiladi. O'z navbatida uning uchun jinoyat qonunchiligiga ham o'zgartirishlar kiritish talab qilinadi-da, buni negizida. Jinoyat kodeksida ba'zi moddalar olib tashlanadi, ba'zi moddalar yengillashtiriladi. Ya'ni undan tashqari qanaqadir modda ro'mon chiqarib tashlanishi mumkin. Gap ochig'i men bu farmonni o'qib chiqib, bu butkul o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi gap ochig'ida, bu sohada amalga oshirish uchun.
Endi albatta buni bu islohotni amalga oshirish uchun va bir komissiya tashkil qilingan va bu komissiya bunga taklif va o'zining takliflarini aytadi va shu asosda kim bir o'zgartirishlar kiritilsa kerak, shundaymi?
Albatta, albatta. Bu tuzilgan komissiya o'z loyihalarini ishlab chiqadi, jinoyat kodeksiga, jinoyat protsessual kodeksiga, sudlar to'g'risidagi qonunga, shundan keyin u yangi qonunlar qabul qilinadi shu asosda. Balki bu yil qabul qilinar, balki navbatdagi sessiyada qabul qilinar. Lekin bu konkret yozib qo'yibdik, 2017-yilda 1-iyuldan shu ishlar qilinsin deb birda yozib qo'ygan 1-apreldan belgilab qo'yilsinki, demak 2017-yilda 1-apreldan jazo turlarini muqobil jazo turlariga almashtirishdi.
Endi Ruhiddin aka, mana shu farmon chiqqandan keyin Facebookda bu muhokama bo'lyapti. Jumladan ba'zilar yozishyaptiki, bunday shu jinoiy qonunlarni liberallashtirish haqida ilgari ham qator-qator qonunlar qabul qilingan edi, lekin ular ishlamagan edi. Gap shunda deyapti. Buning ishlab ketishiga qanday ishonasiz?
Yo'q, endi kechirasizki, mana bu qonunlar qabul qilingandek ishlamasdan iloji yo'q-da. Muqobil jazo turlar degan misol uchun 1-apreldan 13 jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish albatta kiritish shartda bunida. Buni ishlash ishlamaslik haqida emas, jinoyat kodeksiga mukammal emas, ma'lum bir o'zgarishlar, katta miqdordagi o'zgarishlar albatta kiritiladigan bo'lib turibdi. Misol uchun 72 soat edi ushlab turish muddati, jinoyat protsessual qonunchiligi mavbuq. Hozir 48 soat qisqartirilibdi. Xohlaymizmi yo'qmi bunga amal qilinadi. Tergov muddati ham 1 yildan 7 oyga qisqartirilibdi. Bu ham xohlaymizmi yo'qmi bunga amal qilish majburmiz albatta. Ijrosi bu xohlaydimi yo'qmi ijrosi albatta bo'ladi bu narsanida. Ilgari ham ijro shu narsa edi. Bir oy tergov muddati 1 oydan 1 yildan yuqoriga chiqmasdi. Shuning uchun bu bajarilish majburiy bo'lgan narsalar bu yerda ko'rsatilgan. To'g'ri, endi gap ochig'i ijro mexanizmi kelganda bu boshqa narsa endi buni. Ijro mexanizmi bu qonunlar qanday ishlashida, qanday tatbiq etishini, qanday samara berishida. Lekin bitta imperativ deydi bizlar tilida, ya'ni majburiy bo'lgan normalar kiritiladi jinoyat kodeksiga va jinoyat protsessual kodeksiga. Xohlaysizmi yo'qmi bunga majbur bizlar amal qilishga. Bu islohotlar haqida gap ketayotganini gapirishimiz kerakki, qonunchilik kiritilayotgan o'zgartirishlar hamma uchun umum majburiy ahamiyatga ega. Kim boshdan qat'iy nazar. Butkul o'zgartirib yuborish mumkin, lekin butda kiritilayotgan o'zgartirishlar ancha muncha o'zgartirishlarni amalga oshiradi-da bu holatda.
Sudlarning vakolatini kengaytiradimi endi shu bir odil sudlov bo'lish uchun?
Albatta, bu sudlar vakolatini kengaytirish haqida masala ketyapti.
Lekin sudlar vakolati nimadan iborat? Shunda ham sizlar to'g'risidagi qonunga muvofiq sizlar vakolatlari ko'p edi. Endi bitta ular muddati misolchi 5 yilga, 10 yilga, keyin bittasi saylansin deyapti. Vakolatlari o'z-o'zidan bunday ham buni vakolatlari qayta manodi kengayadi uni. O'zini shu amalda shu lavozimda turish vakolatlari kengayadi bu holatda.
Ya'ni o'sha studiyaga daxl qilish va bu yerda shunday bir joyi borki, masalan, shu sudlarning ishiga aralashuvini barham berish haqida gap ketyapti. Ya'ni shu paytda aytaylik, sudlarga masalan ta'sir o'tkazish mansabdorlar tomonidan yoki boshqa bir idoralar tomonidan, prokuratura tomonidan yoki SMB tomonidan ta'sir o'tkazish holatlari yuz beradi. Endi shu shundan keyin ozod bo'ladimi endi shundan?
Yo'q, endi bu narsaga mana bu narsa bu nizoli narsa endi gap ochig'i. Tangal aytaman. Bu narsa nizoli narsa. Nizoli narsa bunga gap ochig'im bu ta'sir etmaydi, biroq qo'ng'iroq qilmaydi, telefon huquqidan foydalanmaydi deb bo'lmaydi. Ya'ni farmonning yaxshi tarafi bu jabhori jamiyat institutlarini ham shu jamiyatga shu jarayonga ta'sir o'tkazish mexanizmi haqida ko'rsatib ketayotganda, agar o'qigan bo'lsanglar, qorilik faoliyatining ochiqligini, shaffofligini ta'minlash deyapti. Qo'qon jamiyat institutlari ommaviy axborot vositalari aholi bilan hamkorlik qilishni samarali mexanizm yaratish deyapti-da. Bu ajoyib narsa ekan. Bu degani, misol uchun, sudlarda ilgari misol uchun jamoatchilik ishtiroki misol uchun 50-61-yil qabul qilingan jinoyat protsessual qonunchiligi ham jinoyat kodeksi hamda o'shandan boshqa jamoatchilik instituti bor edi. Jamoatchilik ishtirok etardi, misol uchun ochiq sudlar bo'lardi. Misol uchun kirib jamoat vakillari kelib ishtirok etdi, bemalol nih qilardi. Keyin bu bizlar mustaqillikka erishganimizdan keyin bir 10 yillar atrofida shu narsa qo'llanildi, keyin yo'q bo'lib ketuvdi. Keyin xabarimiz bor, 2004-dan keyin 2009-dan keyin advokatlar isloq qildida, uni jamoatchilikka yaqinlashtirishmadi. Shu jarayonga ular nazorat qilib turuvchi organ kerak, bu jamoatchilik. Shuning uchun men ilgari ham yozganman bu haqda maqolalarimni, hozir ham parlament nazoratida bor. Parlamentdan nazoratdan tashqari jamoatchilik nazorati albatta joylarda bo'lishi shart. Bu narsa shu narsa ko'rsatib o'tdi nazarimda.
Ro'zna aka, mana bu yerda yozishyapti, aytaylik Facebookda. Bu farmonda birinchi qarashda mening ko'zimga ko'ringan jiddiy xatolardan biri shuki, unda sud hokimiyatining mustaqilligi va adolatli bo'lishini ta'minlash jamiyatdagi boshqa bir institutning mavjudligi va uning ham to'liq mustaqil holda ishlashiga bog'liq. Institutning nomi mustaqil advokatlar uyushmasidir deyilyapti-da. Ya'ni O'zbekistonda advokatlar mustaqil emasligiga bitta urg'u berilyapti va bunday holatda qanday bir odil sudlov haqida gap bo'lishi mumkin degan gap bor.
Bu gap to'g'ri, boy sizga aytdim-ku, gap qanday qonun qabul qilishda emas, qanday ijro etishda. Men sizga yana aytaman, jamoatchi nazorati deganda nadolat tashkilotlari sifatida advokatlar ham jamoat tashkilotiga kiradi. Kuchlik bitta fuqarolik institutini, fuqarolik jamiyatini kuchlik institut sifatida advokatura roli katta bo'lishi kerak. Nazarimda farmondagi albatta advokatura to'g'risida ham qanaqadir farmon chiqarish kerak nazarimda. Nega usiz bo'lmaydi?
Advokatlarni yana shu haligi huquqlari emas, balki shu o'rnini yaxshi belgilash uchun, shundaymi?
Ha, albatta farmon chiqarish kerak nazarimda. Nega bu jarayonda ikkita institut bor. Sud odisida jarayonida. Ayblov va qoralov. Bitta taraf, ikkinchi himoya. Bu sud betaraf qolasa odam, bu ayblov buni isbotlab berish kerak, a himoya buni avaksini qilish kerak o'zida. Sud o'shilar.
Hamma gap shundaki, shu paytgacha aytaylik, shu bir tomon tarozining pallasi bosib ketayotgan, ya'ni qoralov borida oqlov yo'q edi.
Yo'q edi, himoyasi bo'lgan endi, u hatto qanaqa bo'lgan endi, biz amalga oshirgan paytlarimiz ham ko'p bo'lganmi? Sizlar yaxshi bilasizlar-ku endi. U kimga qachon qaysi paytda murojaat qilishiga ham bog'liq endi-da.
Yo, Mirziyoyev u kuni qilgan chiqishidan aytdi-da, hali birorta bir oqlov hukmi chiqmagan shu paytgacha, buni qanday tushunish mumkin dedi.
Yo, men o'zimda kechirasiz, yaqinda ma'qulroq hukm bo'yicha prokuror vijdon ish qo'zg'atish bo'yicha biz ariza berganda tegishli tashkilot hali chora ko'rmayapti. Sizlarda bor. Oqlov qilishdi. Bir odammi endi murojaat qilishdi, yordam berdik. To'g'ri, oqlov hukmi chiqmagan, lekin Mirziyoyev shunaqa degan bo'lsa, otasiga rahmat lekin. Demak, bizlar jamiyatimizdagi og'riqli nuqtalarni topibdi. Rahmat.
Demak, siz endi nimani kutasiz? Masalan, shu farmon chiqdi, bundan keyin nimani kutasiz? Shular shu mexanizmlar ishlab ketadimi yoki avvalgidek qolib ketadimi?
Bu farmandan ki ben nimani kutardım? Birinci özüm bilirsiniz ama xatar verişini kutardım gap paçağa. Ben gelim.
Ben sizge hoşçakalın başka advokatlar gelin.
Otelge rahmet. Ben şimdi gelin bu farmandan gap paçağa. Farman yakın özüzden. Yine etmem farman. Yine etmem. Cep bütkül bulmuşam. 50% islohotlar qilishga olib keladi. Xohlaymizmi yo'qmi? Jinoyat kodeksida, jinoyat protsessual kodeksida, sudlar to'g'risidagi qonunlarda kirish kerak. Lekin buni o'zi yetarli emas. Ular tergab turadigan tarozining ikkinchi pallasi kerak, siz aytganday advokatura albatta. Shular advokatura kerak. Endi shular advokaturani bilasiz-ku o'zingizlar buni bu tarifni bildirishim hojati bo'lmasa kerak nazarimda.
Endi siz tarifingizga ozgina muhtojmiz, chunki biz bilamiz, kinochilar bilmaydi buni.
Ha, yo'q, endi mustaqil advokaturani bilasiz ahvolni 2009-yil sunnat qilinganini advokaturani 2009-yildan baqi mustaqil advokatura advokatlar O'zbekiston Respublikasi advokatlar assotsiatsiyasi mustaqil bo'lib kelgan yo'qotilib uni tarkibida advokatlar palatasi adliya vazirligi bog'liq yaratilgani undan ko'p advokatlar
ishsiz qolgani litsenziyasidan mahrum bo'lgani
manga o'xshaganlar har holda universitetda malakasiz bo'lib qolgani hammaga ma'lum bo'lsa kerak o'shaning uchun bosh vazirga gap ochig'i deputat qabulxonasiga man ham bitta xat tashladim shuni ko'rib chiqqanda bilmadim endi qanday chon ko'rib chiqadi qanday ko'rib chiqmaydi bilmadim endi barimi qanaqadir qonunlar chiqqandan keyin ular uchun ishlash koeffitsiyenti misol uchun 100% bo'lmasa 70% 50% deb ishlasa ham ishlaydida buni shu tarafdan biz ijobiy deb hisoblaymizda endi qonunni makomas tomonidagi harakati sifat harakati mazmun harakati son harakati degan tushunchalar borda masalan 100 qonun qabul qilinsa sizni manfaatingiz uchun o'shanda agar 0.1%dan tegsa ham 10% sizga foyda tegadida shu foydalilik nazaridan kelib chiqamiz bizlarda shuning uchun bu qabul qilinayotgan yangiliklar bu hech birini misol uchun bu natija bermaydi deb baho berish kerak emas hammasi natija beradi lekin o'zi kimnidir to'liq ish koeffitsienti 100% bo'ladi qaysidir qonunni qaysidir qonunni to'liq ish koeffitsienti foydali ish koeffitsienti to'g'rirog'i va kamroq bo'lishi mumkin shu shundan iboratda endi shundan tushuntiribman bular ko'pchilik pessimist paytda shunaqa bo'lib kelgan qonunlashtirilmagan lekin bu yangi shaxslar hozir yo'q man gap ochig'i noborakan siyosatni ko'p jihatdan qo'llab quvvatlayman atrofdagi qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshilash misol uchun bu ajoyib man 100% qo'llab quvvatlayman boshqa ba'zi bir siyosatlar qabul qilayotgan tadbirkorlikka oid farmonlari bu ayni bizlar o'shani shu paytgacha talab qilib kelayotgandik milis haqida qonun misol uchun qabul qilindi managa milliy xavfsizlik to'g'risidagi qonundan qabul qilinadi bizlar shu narsani ko'pdan beri 10 yillardan buyon necha 10 yillardan buyon o'z maqolalarimizni yoritib kelayotgandik jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun misol uchun bular sekin sekin qabul qilyapti demak bu odam qanaqadir islohotlarga moyil islohotlardan manfaatdor nazarimda man shuning uchun man bu mubolag'asiz man shu odamga ovoz beraman xudo xohlasa negaki manga uni oborayotgan siyosati ma'qul gaplashib qildingizdan faxriy ravishda
rahmat ruhiddin aka intervyu uchun
mayli salomat bo'ling qo'rqmang
o'zbekistonlik huquqshunos ruhiddin komilov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz
ozod mikrofon xizmatingizga shay plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz
farg'ona viloyati beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan toyirjon hoshimov kundalik hayot tobora qiyinlashib borayotgani hatto suyultirilgan gazni ham hukumat o'z va'dasi bo'yicha bermayotganidan shikoyat qiladi
men haligi gaz masalasida edim gaz iste'molchilar huquqini himoya qilish federatsiyasiga ham telefon qildim gaz haqidada o'zimizni beshariq regionga ham bordim
qanaqa gaz tabiiy gazmi yoki suyultirilgan gazmi
yo'q suyultirilgan bo'limli gaz tabiiy gazni qo'yaveringlar yo'qolib ketdi ular shu bo'lmasa bolonli gaz deb ketsam dunyo kelganimdan xafa bo'lmasdimda o'zbekistondan chiqadigan gazni ololmasa har kimsa bir oyga 20 kilogrammni hozir narxi 13 ming atrofida 12 ming 900 so'm shunaqa qo'lda haligi xususiyda beradi komissiya bo'lsa yo'q deydi hech kim yo'q bo'lsa 2800dan quyi beryapti bitta 56 ming qayerdan 13 ming bundan davlat harakat qilib 25-30 mingdan sotib yubormaydimi xalq jon jon deb oladi shu naq puliga
deydi besharixlik Tohirjon aka Hoshimov. Navbatdagi tinglovchimiz esa futbol ishqibozi, futbol muxlisi toshkentlik Said Afzal. Uning fikricha ayni paytda futbolning, o'zbek futbolining rivojlanmayotganiga sabab futbolning boshida o'tirganlar o'z kasbining egalari emas.
Endi futbolimizni pul tikilyapti-yu, lekin anaqa natija bo'lmayapti. Shu korrupsiyaga bog'liq ketgan kelishilgan o'yinlar, chempionatimizni saviyasi past, o'ta e'tibor ham berilmayapti. Hozir davlat budjetidan ajratilgan pullarni hech kim tarixhisob ham qilmayapti.
Siz futbolda ishlaysizmi yoki muxlismisiz?
Muxlisman, man bir ikki marta maqolalar bilan chiqqan anaqa gazetada.
Siz fikringizcha nima qilish kerak mana shu futboldagi mana shu illatlarni yo'qotish uchun, futbolni sog'lom qilish uchun?
Futbolni kunidan rahbar qo'yish kerak. U Mirabon Usmonov oshpazlikdan chiqqan odam. Anaqa ishlagan nima, boshqa sohada ishlab yurgan odam 2006 yili futbol federatsiyasi prezidenti bo'lgan. U mana kelganda 10 yil bo'ldi. Misol uchun u odam futbolning ma'nosi pul kerak deydi. Lekin u futbol tushunishi kerak, pul kerak boshqa narsa. Odam futbol tushunadigan odam o'tirishi kerakda. Rahbar o'sha butun sistemani qaytadan o'rganib terib chiqish kerak. Hozir mana olimpiadagi agar chiqa olmasa terma jamoa markazi Asqar Tolibjonovni ishdan bo'shatib yuboraman deb gapirildi. Keyin Asqar Tolibjonov mana chiqish olmadi, Babayan boshchiligida. Hech narsa yo'q. Asqar Tolibjonov o'zini lavozimida. Qo'yan murabbiy o'zini lavozimida. Shu ishlab yurishibdi shu.
Demak hech narsa o'zgarmayapti siz fikringizcha?
Hech narsa. O'sha mana o'zlariga masalan gapirgan, agar olimpiada terma jamoasi olimpiada yo'llanmasa, chiqolmasa terma jamoa markazi direktori hammasi ishdan bo'shataman deb gapirgan. Bu televideniyada ham bu narsa qo'yilgan, ketgan sport kanalida shu gapi. Mana shu hech narsa bo'lgani yo'q. Misol uchun klublarimizga shu davlat byudjeti ajratayotgan pul byudjet yil boshida hammasi oldiga yuqori maqsad qo'yadi. Mavsum o'rtarog'ida bo'ldim, shu pul yo'q, futbolchilar o'zlariga murojaat qilgan, bundan tushunib qaysi komandalar bo'lsa pul yo'q, shu shunaq yurishadi keyin.
Deydi toshkentlik futbol muxlisi Said Afzal. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon siz uchun ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Navbatdagi lavhamiz qo'shni Afg'onistonda, Afg'onistonning poytaxti Kobulda mardikorlik qilayotgan o'zbeklar haqida. Muxbirimiz Olim Ko'kkan ana shunday mardikor yigitlardan biri bilan suhbatdosh bo'ldi.
Abdurahmon Samangon viloyatidan poytaxt Kobulga kelib mehnat qiladigan minglab o'zbek mardikorlardan biri. U har kuni ertalab chavk deb ataluvchi mardikorlar bozoriga boradi. Har kuni ham ishga olinmaydi. Ish topilgan kuni mehnat qilib 300 afg'oni yoki 5 dollar daromad qo'lga kiritadi. Ishsiz qolgan kuni mardikor vatandoshlari bilan yashash uchun ijaraga olgan xonasida qolishlikka majbur bo'ladi. Uning o'zi gapiradi.
Mening otim Abdurahmon. Bizlar chovqacha turamiz. Ba'zi kuni o'tamiz, ba'zi kuni 350 ga ham topilmaydi, o'tmaymiz, ana shunda jotibmiz. Kelganimizga 1-2 oy, 3 oy o'tdi. Ana shunda musofir jotibmiz, ba'zi kuni ro'zimiz non pulini topamiz, ba'zi kuni topmaymiz. Ana shundaki darbadarlik kun bizlarniki. Ana shu ishga sarjiydi qani g'alamat, ishga sarjimadik yo'q. Bir oy qolganda ko'p yaxshi ishga sarjiydi xona, bir yilga ko'tarak sarjiydi xona, shunga bor. Bo'lmadi, 15 kuniga ishlasak ham 15 kuniga jotibmiz. 300 ham ketamiz, 250 ga ham ketamiz, 350 ga ham ketamiz, 400 ham ketamiz. Maqsad bunda ijara topamiz, ijara ham ishlaymiz, ana shundayki gapda.
Siz Samangondan kelgansiz.
Endi men Samangonda atrofidan 5 qishloqdan kelganman. 5 qishloq deydi, bir qishloqdan shundan kelganman men. Atrofi bo'ladi.
Mana shu Kobulga sizlar bir oy qolasizlar, ko'p qolasizlar, oz qolasizlar. Shu yerga bir nima deydi, bir yemoq ichmoqlaringiz qandaydi? Qancha vaqtga bir go'sht yeysizlar?
Bizlar ham go'shtni, go'shtda ishlab tovuqni go'shti bir chitob yeymiz. birini hafta gaya bir dekiga. O malda göçü ayak bizi küçümüz yedmeydi. Bir tane 320 rupaya yaşıyorsunuz. Onu kadar alalımız. 320 rupaya bize tapısa onu kayda alalım. İşte o da göçü arzandırı arkadaşından bazı günü aldığımız bazı günü işte.
Abdurahmon 50 yoshida, oilasi Samangonda hayot kechiradi. Xotini epigiradi. 5 ta farzandi bor. Hali ular yosh. Ular uyidagi 2 markabi yo eshagini boqadilar xolos.
Bizda bolachaqam bor, ul yosh. Unda kori ishga bo'lmaydi. Bolachaqamiz ana shunda turibdi, maqsad bunday bo'ri, o'tinsa gulbaraymiz, 2 ta markab bor, ana shunga qaraydi boshqa xolos. Boshqa vaqtda ish yo'q, shahar yo'q. Bir çöl, bir tav.
Keyingi yillarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani sabab ishsizlik avj olib, Kobul va boshqa shaharlarda ish izlab boradigan o'zbek mardikorlar soni kutilmagan darajada ko'paygan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlardan. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 21-oktyabr kuni ayrim jinoyat turlariga qamoq jazosi belgilashni bekor qiluvchi farmonni imzoladi. Shavkat Mirziyoyev joylarda odamlarning dard tashvishlari bilan hech bir mutasaddi rahbar astoydil shug'ullanmayotgani va aholining sud huquq tizimiga ishonchi qolmaganini bildirdi. AQSh prokuraturasi rossiyalik Yevgeniy Nikulinga nisbatan xakerlik hujumlari, jumladan LinkedIn, Dropbox va FormSpring shirkatlari kompyuterlardan ma'lumot o'g'irlaganlik bilan bog'liq ayblovlarni ilgari surdi. Rossiyaning Yamal yarimorolida Mi-8 vertolyoti halokatga uchrashi oqibatida 19 kishi halok bo'ldi. Vertolyot ichida 22 odam bo'lgan, 3 nafar odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Zabivaka laqabli bo'ri Rossiyada o'tadigan 2018-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatining ramzi sifatida tanlandi. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 21-oktyabr kuni ayrim jinoyat turlariga qamoq jazosi belgilashni bekor qiluvchi farmonni imzoladi. Mirziyoyev shuningdek joylarda odamlarning dardu tashvishlari bilan hech bir mutasaddi rahbar astoydil shug'ullanmayotgani va aholining sud huquq tizimiga ishonchi qolmagani ta'kidladi. Ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar Shavkat Mirziyoyevdan yoniga ishga olishni so'rab, uning virtual qabulxonasi ham murojaat qilgan. Bugungi ozod nazar eshitirishida Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik sobiq davlat mulozimi Ahmad Hoji Xorazmiy bu haqda fikr bildirar ekan, Mirziyoyev davrida odamlar yorug'likni ko'rdi, shunga talpinyapti. Karimov davrida yakson etilgan erkinlik adolatning qaror topishiga umid qilyapti, deya ta'kidladi. Marhamat, ozod nazarni tinglang.
Demak, bugun ozod nazar mehmoni Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik sobiq davlat mulozimi Ahmad Hoji Xorazmiy. Ahmad aka, dasturimizga xush kelibsiz. Endi Ahmad aka, siz Shavkat Mirziyoyevni yonida ishlashni xohlarmidingiz?
Hozirki shuning shu borishi shu bo'lsa, hozirki ish tumanida xohlar edim.
Endi so'raganim boisi, mana so'nggi 1-2 kun ichida odamlar chiqib Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilyapti. Men sizni yoningizda ishlardim. Xazarasubdan Qadamboy Matmurotov degan odam bizga chiqib, Xazarasub tumanida haqiqat o'lgan, adolat yo'q. Hozir amaldagi huquq tartibot organlarining 100%ini ishini bajaraman deb bayonot berdi va o'zini arizasini Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ham topshiribdi va qabul qilinibdi hukumatda.
Voy voy, maladis. Hurmat bek, endi men 70'a girdim pashti.
Endi u odam ham 63 yoshinda ekan, Qadamboy Matmuratov degan.
Endi balki endi agar ham undan keyin yana bir nima bor. Men endi Angliyaning fuqarosiman-ku. Endi yo'q, to'g'risini aytganda men shu Mirziyoyevning qilayotgan ishlarini doim kuzatib boryapman. Men unga to'g'risini qoyil qolyapman. Men rost gaping bir hoji sifatida bir narsani aytadigan bo'lsam, ishqilib bu kishini yomon ko'zlardan asrasin Xudo bu xalq uchun degan qarorga kelyapman, to'g'risini aytsam. Hali men masalan boringki endi kelyapman, qo'yib qo'yadi, uni o'zi Xudo olganda yaxshi bo'ldi. Ben şimdi bir neye getirdim onda?
Neme iş kıldı ki siz hayrettesiniz?
Bana karan, o halka çıktı. O halkın arzı dadını tığına yaptı. O onun hem kılarken işi şeffaf bile yaptı. Bunun nesillerini biz görmedik de. Ama ben şu inşaatı günlerde hatta namaz normumine okşakan nelere muhaliflerim bunu ne bildirip durup da hazırdı. Şu cürekette bir pozitif derse bildirip durdu. Çünkü bunun hem esası var. Mesela ben size ayetim. Ben Reşidik dövrüzdeyim yaşak görüyorum ben. Ha. Ben eğer Mirzayev'in barışı şu burada olsa bu Reşidik dönem köprak halkın nesine bu ihtiramına, hürmetine girip bile düşü adam. Benim fikrim miydi bu? Mesela hadi bir iddia olmadı onun iş başlayanlar. Karan o bana bu kelimup itilen pişikliğin bunu bütün yakın nelerle koşni devletlerin rehberleriyle işini yaman münasebette buldu. Bunun cebrini ise halk, iki halk çekti. Mesela ben cüze yakışı bile ben Özbekistan bile Türkmenistan'ın ahvalı hiç kumanlı bir vaktlarda. Nikkelli adamlar birbirinin adamlarını tutup kamalarını ben bilemem. Hatta benim Türkmenistan'da yani kardeşlerinde yürüyen ülkemleri tutup kamadılar şu vaktinde. Ne zaçtı o? Çünkü kelimi ben Hıva'dan tutup birisine gelip kamap İnşi Türkmen ya plan etti, püsan etti de bu olsa Özbekler'den bir iki yüzünü kavaklaşadı. Hani gördünüz mü bu iki tane rehber birbirinden gelişmese halka çıldı bunun ağırlığı. Ama Mirzayev fili neselerini açıverdi bu. Karanazı Tacikler, lan Kırgızlar, lan ahvalı çıkıp oturttu.
Bu Özbekler halkı çıldı. Lekin bana karayın da kanunla kabul kılını yaptı. Lekin icrası savalası da değişi yaptı. Güzel tutuşlar bana. Eytelik amnistiye ilan kılındı. Huddu Kerimov devirdeki de amnistiye. Hali bir adam kamaktan çıkanını görmedik Mirziyoyev devirde. Uşa Kerimov devirde kamalgen siyasi faallar, jurnalistlerden birini çıkarganını görmedik hali bana. Şunca gün öttü Mirziyoyev. Hakimiyet keke gelene.
Akarışı. Hani bizi başka bir öyle çıktığımız gibi. Ölçük amnistiye ilan kılındayken plan aynı üç ay mı, iki ay mı, kendi vaktinden kendi çıkardı kalırlar.
Mirziyoyev aynı vakitte Kerimov'un işini devam ettiremen, Kerimov'un ruhu kezip yurttu bana şu yerde, beni yanımda, ben oğlumun deyip aittik hatta.
Siyasi oğlumun deyken doğru. Lekin ben kalayım. Bir de evvelen bu doğrusunda Mahin Cihangir Muhammed'im yine kimlerdir fikir bildirdi. Hazır meselenden doğrusuna etken de şu anki Özbekistan'ın bana bu legendar metbuatı neticesinde berçe adam Kerimov'u yakından bilmeyen, yakından görmeyen ya ki onun işlerini mana şu mesela BBC, Azadlık ve başka larga okşap hakiki analiz kılmayan adamların hemmesi Kerimov'u serken kudada bir şeydi de. Hazırım şimdi bir şey yaptı da. Yaşlar mesela o adamlar o televizyonda o yaşlarıyla sağlamlaşıp, ertişleri kuşaklayıp, öpüp. Ama biraz ki ertişlerin vilayeniyesi tesirci de ketti. Mesela o şeyde çıkıp, o Yıldız Osmanoğlu'lar demeyden, ana o seneden çıkıp, 10 binleyen adamların adında, bu ne kadar adam, yaşasın günlara, gülüyüm benim, deyip ne kadar gelinirken adamların fikri şuna kadar özgürledi de. Ana şunun için o şeytan Kerimov, ana şunları kuşaklayıp öperdi. Ama lekin bir anta jurnalisti ya ki bir anta bir başka nime alımlı ya ki bir anta adamı kuşaklayıp kendini kırgen misiniz? Kırmayacağım onu. Kırgenememez onu. Çünkü onlar onu bilir ki mekeldekini. Hemmesini. Ben şu jurnalistler, yazıcılar, bu halkın yüzü ki bu alımlar. Bunlar onu bilir ki mekeldekini. Onlar bilir ki bunların, bunların münasebetini. Çünkü onları kuşaklamaydı. O ertişler asan, onları kuşaklaş mümkün. Onlar bunun tergibat kıladı. Şunun için o Kerimov'u ben şimdi doğru şu ayrım paytlarda ana o radikalların içine girip doğru kuru toy işlerine mi köpüken o utamanları gelmem sen veremem onu o halk için bir özünü bir karan mesela kışlakları bütün bu kışlakları duvarsız süreçsiz kalıp kışta uyakka bir dakika köşe yürüdü içe de gelse o hazıram yok lakin Kerimov'un şerafetinden dedi ya şu, o şey demedik, şu ertişleriniz O'zbekiston xalqi jannatda yashamoqda deydi. Hatto bir bilasizmi? Men o'zim ko'zim bilan ko'rib, quloqim bilan eshitdim, shuni Moskvada o'zi madikorlik qilibdi bitta ayol, bechora. Alloh Karimov dedik O'zbekistonni gullatib qo'ydi-ku deydi. Agar unaqa gullatib qo'ygan bo'lsa, sen bu yerda nima qilsan, tentirab deb hech kim so'ramaydi uni. Ana ko'rdingizmi odamlar qanaqa bo'lib qolganini? Zombi bo'lib ketgan ko'plari, zombi bo'lib.
Endi suhbatni boshiga qaytsak, Ahmad aka, mana men sizdan so'radim, Mirziyoyevning yonida ishlashni xolarmidingiz deb. Mana so'nggi bir 2 kun ichida 2 ta odam bizga chiqdi, shu Mirziyoyevning yonida ishlashni xolardim dedi. Bittasi meni olsa, men Xorazmda adolat tiktirardim dedi. Yana bittasi Andijondan chiqdi, Novvoy. Meni ishga olsa, men kerak bo'lsa vodini tintuv qilishga ham tayyorman. Meni tintuv qilishga jo'natsin degan bir gapni aytdi-da, o'zim tintib beraman. Tikilab beraman vodini dedi-da. Nimadan bo'lyapti bu narsa?
Yo'q, bu odamlar avval yorug'likni ko'rmadi. Hozir yorug'likni ko'rdi odamlar. Ana shunga talpinyapti. Ha, ana bu buni shuning inkosi deb qabul qilish mumkin. Men shunaqa deb tushunaman. Agar meni ham nimam bor, rost endi siz bu gapni qo'zg'adingiz, men masalan hurmatlik. Men yoshim salkam 60 yoshga kelgan paytda men muhojir bo'ldim. Muhojirlarning mutlaq ko'pchiligi hammasi bular mana bu muxolif siyosiy muxolifat nazari va a'zolari yoki mana shu inson huquqining huquq himoyachilari. Men hech shunaqalarning birontasiga aloqam bo'lmasdan turib, mana bu yerga kelib o'tiribman. Ha, yana men masalan u uyda o'zimga yarasha obro'yim, o'zimga yarasha e'tiborim bor edi. Men Xorazm vohasida birinchi fan doktori edim qishloq xo'jaligi sohasida. Butun Xorazm vohasida, nafaqat Xorazm viloyatida. Ha, men endi maqtangan bo'lmasam u, men juda yaxshi mutaxassisman agroximiya dehqonchilik sohasida. Men ko'p ishlarni qildim. Nafaqat kitoblar yozdim. Men mening metodikalarim ishlab turibdi hozir bugungacha. Men birinchi shu qishloq xo'jaligi sohasida universitetda, agrar universitetda ishlagan paytda magistrlar uchun birinchi qo'llanmani men yozganman. Lekin mening juda katta planlarim bor edi. Hatto mana shu kollejda, qishloq xo'jaligi kollejda Toshkentda ishlab yurgan paytda fermer dehqonchiligi degan katta nima boshladim. 150 betini yozib tugatdim. O'sha yerda kecha kunduz o'tirib. Chunki fermer dehqonchiligi boshqa dehqonchiliklarga umuman o'xshamaydi.
Ahmad aka, mayli, mana qishloq xo'jaligini bilimdoni sifatida shu masalaga bir fikringizni olmoqchi edik. Mana O'zbekiston meva sabzavot eksportini 40%ga oshirdi degan xabar chiqdi bizda. Yana bir xabar, Mirziyoyev demak 2020-yilga borib O'zbekiston paxta dalalarida qo'l mehnatini 30%ga kamaytirishni va paxta hosilining 80%ini demak traktorda terib olishini qat'iy gapiryapti. Bu qanchalik real sizningcha, qanchalik amalga oshadigan reja bu deb o'ylaysiz? Qishloq xo'jaligi
30% deganmi?
Ha.
Hech qo'rqmasdan 60-70% desa-da, hech qo'rqmasa aytsa bo'ladi shuni. Nimaga deng? 1989-yilda men savxozda direktor bo'lib ishlaganman. 100% paxtani terib olganmiz. Mashinada 100%, 99 emas, 100%.
Lekin hozir 99-yil emas, hozir 2016-yil.
Demak, agar shu 99-yilda 100% terilgan bo'lsa, 2016-yilda 200% terilish kerak u.
Lekin gap shundaki, Ahmad aka, mana shuncha yil o'tib, O'zbekiston qishloq xo'jaligida traktorlar yo'q ekan. Men oldin fermerlar bilan gaplashdim, bizani xo'jalikda biron bir traktor yo'q, paxta teradigan deyshyapti.
Yo'q, ana mana qarangda. Endi shu yerda bir nimani aytay, bir nimani kovladingizda, siz sir daftarimni kovlama degan bir Surat Bobojonning she'ri bor. Shunga o'xshagan sir daftarimni kovladingiz mening.
Ha.
Qarang, to'g'ri. Oxir avval hamma narsani odam, inson omini birinchi o'ringa qo'yilgani yo'q avvalda. Shu masalan nimada? O'sha ana independent organdan keyin ozodlik olingandan keyin inson omili birinchi o'ringa qo'yilgani yo'q. Birinchi o'ringa iqtisod omili qo'yildi. U o'sha sovet davrida edi u. Inson omili birinchi degan shior. Undan keyin uni kalimam olib tashladi. Ana shuning uchun ham traktor bilan, mashina bilan nimani qilish masalalarini to'xtab qolgani xuddi ana shu narsa bilan bog'liq. Ha, ammo masalan, qanishdi, mashinada tersa bir masmuni uning yerga tushiradi, isrof bo'ladi. Yana uning bilasizmi, o'sha paytdagi sarkani bog'osi bilan hozirgi sarkani bog'osini, benzinni bog'osini osmonda yerchalik. Ana shuning omillari bor. Agar masalan men nima qilib endi bu nima ku bu fantaziya. Agar meni masalan o'sha nima Mirziyoyev ke men bilan hozir ishla bir ma'lum bir 2-3 yil ish bo'lmasa deydigan bo'lsa men borsam O'zbekistondagi ilmning haqiqiy yo'lga tushishiga O'zbekistondagi o'quv sistemasining porasiz rivojlanishiga O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi qul mehnatining keskin kamayishiga men qila olaman shuni, chunki men uni qilganman o'z davrida. Meni bunga ilmim, qobiliyatim yetadi. O'sha odamlar ham kuyinib bechora aytayotgan odamlar menga bering, men buni tintu qilib to'g'ri yo'lga qo'yaman deganning ham ma'lum sababi bor. Bekorga aytmaydi u bechoralar. Men ham qila olaman shu ishlarni. Men ham mana shu ishlarni qilish uchun o'sha hukumatning vakil degan kerakmaydigan narsalarni nimaga qarshi chiqqanim uchun mana shu yerda kelib yuribman. Men bu nimaning Karimovning siyosatiga qarshi chiqib yoki uning nimasi bilan ishim bo'lgan emas mening. Men ana shu qishloq xo'jaligidagi ilm fandagi saxtakorchiliklarga qarshi chiqqanim uchun shu yerga keldim.
Ahmad aka, rahmat suhbat uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'tib borayotgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan hamda ozodlik yaratgan muhim voqealarni eslab boramiz. Jumladan Qashqadaryo viloyatining Sharsab shahrida odam o'ldirish aybi bilan qamalgan shaxs hibsdan chiqib kelganidan so'ng ota va uning 2 o'g'lini to'pponchadan otib tashlagan edi. Voqea tafsilotlari bilan Mehribon.
Shahrisob shahri bozori hududidagi savdo do'konlaridan birining tashqarisini ta'mir qilayotgan 58 yashar Abduvali Qiyomov va uning 29 hamda 33 yashar o'g'illari Jasur va Jamshid yaqinda hibsdan chiqqan 42 yashar Botir Hakimov tomonidan 17 oktyabr kuni otib ketildi. Jabrlanganlar Shahrisob shahrining tez yordam kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlikning Shahrisobdagi manbasi bergan bu xabarni shahar hokimiyatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi.
Militsiyadagi yuqori lavozimda ishlaydigan tanishimning aytishicha, ilgari odam o'ldirish va boshqa jinoyatlar uchun 3 marta qamalib chiqqan Botir qora laqabli shaxs ota va uning o'g'illarini to'pponchadan otgan. Voqea esa mana bunday bo'lgan ekan. Botir qora ota va o'g'illari ishlayotgan uchastka yaqiniga borib, yengil hoja chiqaradi va ulardan qo'lini chayishga suv so'raydi. Ulardan biri suv yo'q, bor, ana ariqda yuv deydi. Keyin o'rtada janjal chiqadi. Ota va uning o'g'illari Botir qorani lapatka bilan uradi. Shunda u qochib borib, mashinasidan to'pponchani oladi-da, ularni otib tashlaydi. O'q Jamshidning qorniga va qolgan ikkitasining oyog'iga tegadi.
Dedi mulozim. Shahrisabz kasalxonasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri o'q yegan jabrlanuvchilardan 2 nafarining ahvoli qoniqarli ekanini aytdi.
Kecha olib kelishgan edi. Qiyomov Jamshidning ahvoli kecha og'ir, ko'p qon yo'qotgan edi. Operatsiya qilib o'qni olib tashladik. Hozirgi ahvoli o'rtacha og'ir. Qolgan ikkisining esa jarohati og'ir emas.
Dedi shifokor. Ozodlikning hokimiyatdagi manbasiga ko'ra, Botir Hakimov hibsga olingan va uning ustidan tergov davom etyapti.
Militsiyadagi tanishimning aytishicha, Botir Hakimov birinchi ko'rsatmada to'pponchani Surxondaryo viloyatidagi tanishidan olganini aytgan. Ayni paytda to'pponcha bilan bog'liq yana 2 kishi hibsga olingan va tergov davom etmoqda.
Dedi manba. O'zbekistonda o'qotar qurol bilan sodir etilgan jinoyatlar ko'p yoki oz ekanligi ozodlikka ma'lum emas. Aksar holatlarda mansabdor shaxslar bilan bog'liq bunday voqealar jamoatchilikdan sir tutiladi. Joriy yil yanvar oyida farg'onalik kuyov o'z qaynotasini pnevmatik to'pponchadan otib qo'ygan edi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani markazida joylashgan apteka mudiri Baxtiyor ismli yigit 2014-yilning 29-oktyabr kuni kechqurun ish joyida otib ketilgandi. Bu haqda xabar bergan ozodlik manbalariga ko'ra, aptekachini nomersiz mashinada kelgan yuziga qora niqob tortgan odamlar otib ketgandi.
Navbatdagi xabarni ham Qashqadaryo viloyatidan olgan edik. 19-oktyabr kuni ertalab 8-maktabning ma'naviyat bo'yicha direktor o'rinbosari 36 yashar Shuhmat Shoymardonovni Nishon tumani hokimi Asror Juray fermerlarni oldida do'pposlagan edi. O'rinbosar xotinining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi kam paxta topshirgani uchun hokimdan kaltak yegan edi. Voqea guvoh fermerlar tuman hokimining so'qong'ich va urong'ich ekanligini aytishgan. Shuhrat Shoymardonovning kaltaklangani to'g'risida ozodlikka xabar bergan o'qituvchining aytishicha, voqea 19-oktyabr kuni ertalab Balxiya qishlog'ida sodir bo'lgan.
Maktabda ishlaymanda, mana yotchiman. Oliy ma'lumot, tarix tugatganman aka. Bugun ertalab bunday voqea bo'ldi, Sadirnaga. Yig'ilishda xotin chaqirgan aka, men bordim. Soat 9 lar atrofi edi. Bajargan firma hammasini chaqirilgan. Bordik. Hamma navbat so'rayverdi, biroq o'tkel qarzdorlik bo'yicha muncha pul olib kelasan, muncha paxta olib kelasan, masalan, 100 kilo paxta olib kelaman deganga 100 kiloni ko'tinglar. Sen 100 kilo emas, 200 kilo, 300 kilo olib kelasan. Fermerlarga navbatini bo'lib bosilaverdi hokim tomonidan. Ana undan keyin navbat menga keldi. Navbat kelganimda men orqada edim. Ey, mana yotchi ko'tvachcha kunta bu yoqqa kelib hokim chaqirdi. Mana shunday haqorat qilib. Shunday bu yoqqa keldi, shunday deb so'kib chaqirdim. Yani. Bordim oldiga. Sen nima qilasan dedi. Men nima deyman deganini bilaman. Keldida kelgandan urdida meni. Avval burmushida kimga enkaygan paytim jag'imdab qo'yib oldi. Keyin gandiraklab o'tirdim. Keyin mana pechat dedim, mana yer dedim, qol yering ham kerak emas, boshqa narsa ham kerak emas. Menga bunday haqorat birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan chorshanbamisi, eshitganmikin, kechasi, chorshanba o'tgani ham shunday bo'ldi, shunday voqea bo'ldi. Shunda ham tetib, tayyor yuvdim men.
Dedi o'qituvchi. Shuhrat Shoymardonovning aytishicha, u 2 yil burun tumanning avvalgi hokimi tavsiyasi bilan xotinining nomiga 38 gektar yer olib, Abbos Shuhratovich nomli fermer xo'jaligi tashkil qilgan edi.
2015-yil 9-iyunda hokimning qarori bilan yer olganman. 38 gektar yer bor. O'shundan 5 gektarga yaqin sho'rli joy. Juda rasvoyizda uni o'tkazdi. Muxtor aka nimasi bilan tavsiyasi bilan o'ldi hokimning. O'tkazdi 96% bo'ldim. Paxtadan to'liq paxta edi-da. Mana bu yilgi yilga mana bu issiq o'rda boshqa bo'ldi. Yerning holati og'ir, oxirgi liniyada 55% bo'lib qoldim.
Shu bitta sizda bo'lmadimi yoki atrofdagilarda ham ko'pchilikdan?
Atrofdagilarda hammasi ham shunday. Yarimta to'ylarda ham zangiz chiqqani yo'q. Oldidan umuman bir yaxshiga chiqmay, faqat so'kish.
Nimadan so'kadi? So'kinish qanday masalan? Onadan so'kadi, nimadan so'kadi?
Ko'taningni sug'urib olaman, ko'tingni yiqaman, yinangniki chiqdingmi? Va hokazo g'urumlar, u ko'p u. Men qanday ishlayman? Bunga sodimni aka, bunga ishlab bo'lmaydi bu turishga, bu sistemaga. Bir yilda odamni shunday tepkilayversa, uraversa, bizni nafsaniyatimiz, shaxsiyatimizga tegaversa, bundan ish qilib bo'ladi.
Dedi fermer. Shuhrat Shoymardonovning kaltaklanishiga guvoh bo'lgan. Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan boshqa bir fermer, rejani bajarolmayotgan aksar fermerlar hokim Asror Jo'rayevdan muntazam kaltak yiyotganini aytdi.
Hokimning og'zi juda ham yomon, sassiq. Topgan gapi ko'taningni chiqaraman, ketingni yirtaman dedi. Shuhrat domlani hammaning oldida kaltaklab sharmanda qilgani yomon bo'ldi. Endi bu gap tarqab ketdi. Domla o'quvchilar oldida mulzam bo'ladigan bo'ldi. O'tgan chorshanba kuni yig'ilishda esa hokim 10 dan ortiq fermerni urgan, ketiga tepgan edi. Jumladan men ham kaltak yeganman.
Dedi fermer. Uning aytishicha hokimning bezorligi haqida hech kimga arz qilib bo'lmaydi.
Xalqimizda onangni qozi ursa, dardingni kimga aytasan degan maqol bor. Hokim bizni urganda militsiya boshlig'i ham, prokuror ham birga bo'ladi, tomosha qilib o'tiradi. Yana kimga shikoyat qilish mumkin? Bosh vazirning virtual qabulxonasiga bo'layotgan ishlarni yozib yubordik. Yagona umidimiz shundan,
dedi fermer. Ozodlik bu voqealarga munosabat olish uchun Nishon tumani hokimi Asror Jo'rayev bilan bog'landi. Hokim fermerlarning shikoyatlari haqidagi savolimizni obdon eshitgach, bir og'iz ham javob bermay aloqani uzdi. Asror Jo'rayev bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nishon tumanining hokimi Asror Jo'rayev joriy yilning 17-iyulida ham tuman faollari bilan o'tkazgan yig'ini paytida 53 yashar Muzaffar Chorshanbiyevni singlingni deb haqorat qilgan va haqoratlangan kichik rahbar ayni kuni kasalxonaga tushib, yurak xurujidan jon taslim qilgan edi. Asror Jo'rayev Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani hokimi bo'lib ishlagan paytda ham mushtumzo'rligi va so'qong'ichligi bilan nom chiqargan edi. Jumladan Yakkabog' tumani hokimi bo'lib ishlagan Asror Jo'rayev 2014-yilning 18-19 oktyabr kunlari kechasi o'tkazilgan yig'ilishlarda oz paxta topshirgan fermer va terimga kam o'qituvchi chiqargan bir necha maktab direktorini kaltaklagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, va so'nggi xabarimiz, mana so'nggi paytlarda O'zbekiston va Tojikiston aholisidan ikki davlat o'rtasidagi chegarada vaziyat biroz yumshagani to'g'risida iliq xabarlar kelmoqda. Shu vaqtda O'zbekiston-Tojikistonlarning fikrini Umidbek o'rgangan edi.
Ozodlik tahririyatiga Buxoroda murojaat qilgan Nozima Tojikistonga bordik keldi osonlashtirilgani to'g'risida odamlar orasida gap-so'zlar yurganini ma'lum qildi. Ikki davlat o'rtasida ancha yillardan buyon deyarli yopiq qolayotgan chegarada bo'layotgan o'zgarishlar to'g'risidagi kelib tushayotgan savollarni o'rganish maqsadida muxbirlarimiz O'zbekiston va Tojikiston chegara hududlarida yashayotgan aholiga mikrofon tutdi. O'zbekistonning Ohangaron shahrida yashayotgan muxlisa yaqin kunlarda tanishlari bemalol chegaradan o'tib kelganini ma'lum qildi. U oldin O'zbekistondan chiqarib yuborilgan tojikistonlik qo'shnilar ham qaytib kelganini aytadi.
Rostligi, sadoqatli yo'li bilan ketdi. Bu yerdan umuman taqlangan odamlar kelib, qarindoshlarini ko'rib, uylari bor ekan, ketdi. Shu yerda yuribdi. Kislorodni ozgina bo'shatdi, yaxshi bo'ldi deb. O'sha sadoqatli yo'li ochilibdi, xullas. Sadoqatdan shu yerda tug'ilgandir, balki Tojikistondan kelib shu yerda yashagandir, lekin O'zbekistondan ketganlar kelyapti ekan. Bemalol. Nafas olishimiz yaxshilandi, yana ham yaxshi bo'ladi deb. Shunaqa gaplar bor.
Dedi Muxlisa. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Bo'ston shahrida yashovchi Abdurahmon aka chegarada vaziyat to'g'risida so'zlab, mahalliy aholi orasida vaziyat yaxshilanishiga ishonch paydo bo'lganini gapirdi. Ammo suhbatdosh chegarada hozircha vaziyat unchalik o'zgarmadi deydi.
Ishxonada har kuni odamlar kelib, Tojikiston bilan munosabat yaxshi bo'lar ekan, Imomali bilan uchrashdi, lekin endi Tojikiston bilan O'zbekistonni aloqalari sekin-sekin yaxshilanadi deyapti. Tojikiston xalqi hozirgi prezidenti odil prezident ekan deyapti.
Chegarada vaziyat qanaqa?
Chegara qanday bo'lsa, o'sha oldingi holati bir xil turibdi. O'sha viza sistemasi, lekin xalq umidvorki, sekin-sekin birdaniga iqlanishi hal bo'lmaydi. Hamma narsa narxi arzonlashadi.
Dedi Abdurahmon aka. Begovat tumanida yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Adham ancha yillardan buyon polis ekinlar savdosi bilan shug'ullanadi. U Tojikiston bilan chegara yopilgach, Begovatda yetishtirilgan karam, sabzi, piyoz va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Qozog'iston va Rossiyaga olib borib sotishga majbur bo'lib kelganidan so'zladi.
Saytga 5 kunga ochib berdi O'zbekiston. Bez nimasiz, bez vizasiz kirdi, chiqdi qilib berdi 5 kunga. Bo'lmagan birinchi marta 5 kunga bez viza. Hozir vaziyat yaxshi, zo'r bo'lyapti. Tojikistonni hozir Alloh taolosi yumshatib qo'ydi sal ancha. Unchamchaligi o'lish-bo'lishga ruxsat berdi shunaqa. Begot bozoriga borsak, Tojikistondan kelib, kartoshka sotyaptilar, g'onchi-panchini.
Dedi begovatlik Adham. Suhdlik ismini oshkor qilmagan radio tinglovchilarimizdan biri bevosita chegarada odamlarni ortiqcha tekshir-tekshiri kamayganiga guvoh bo'lganini gapirdi.
Ayollarni hammasi olib kirib, nechta zaxora qiladiku endi, nechta zaxora qiladiku, hozir mazkur yaxshiryapti hozir.
Dedi ozodlik muxlisi. O'zbekiston bilan munosabatlarning iliqlanishi borasida Tojikiston poytaxtida nima gaplar? Bu savolimizga javob bergan ozodlikning tojik xizmati muxbiri Abdulla Ashurov O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi oldida viza oluvchilar soni kamayganini kuzatganini gapirdi.
На данный момент действительно между Таджикистаном и Узбекистаном наблюдается некое улучшение. В чём это?
Hozirga kelib O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida haqiqatan vaziyat iliqlashgani kuzatilmoqda. Masalan, ilgari O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi oldida men doimo viza olish istagida bo'lgan katta navbatlarni kuzatar edim. Oldin vizaga topshirganlarga sababsiz rad javobi juda ko'p berilardi. Hozir bemalol. Kecha kuni O'zbekistonning Oybek nazorat punktidan o'tgan bir do'stim shaxsiy tekshiruv deyarli yo'qotilgani, telefonlar tekshirilmagani, hatto ximikatlar solingan ko'lmakni bosib o'tish kabi qoidalar bekor qilinibdi, deya kuldi Abdullo. Muxbirning fikricha, Tojikiston hukumati tomonidan o'zbekistonliklarga bo'lgan munosabatni o'zgartirish to'g'risida og'zaki tarzda buyruq chiqqanini ma'lum qildi.
Не обижать граждан Республики Узбекистана на территории Таджикистана, а также не трогать узбеков.
Tojikistonda yurgan o'zbekistonliklar va shu yerda yashayotgan o'zbeklarga munosabatni ijobiy tomonga o'zgartirish to'g'risida Tojikiston Ichki ishlar vazirligida og'zaki buyruq tarqalgan, deya ma'lum qildi. Abdulla Ashurov, Umidbek, Ozodlik radios.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Yozyovon tumanidagi barcha maktablarga o'quvchilar soniga qarab metallom yig'ish topshirig'i berilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ismi sir qolishni so'ragan onalardan birining aytishicha, 1-umumta'lim maktabida temir tersak yig'ish topshirig'idan quyi sinf o'quvchilari ham chetda qolmagan. 1-sinf o'quvchilariga 2 kilodan temir solig'i solishibdi. Sinfiga qarab temir kilosi ham ko'payib boraveradi. Bu topshiriqni bajarmagan o'quvchilarga har kilogram topshirilmagan metallom uchun 3000 so'mdan pul olib kelishlari aytilgan, dedi onalardan biri. Uning aytishicha hech qayerda metallom topish imkoni bo'lmagandan so'ng bolalar axlatxona va zovurlardan temir tersak qidiryapti. O'tgan kuni ishdan uyga kelsam, 6-sinfda ertalabki smenada o'qiydigan qizim hali ham maktabdan kelmagan. Shom bo'ldi hamki yo'q. Qizim yo'qolib qoldi deb milisalarni trivoga qilib tashladim. Bir payt qorong'ida kirib keldi. Ust boshi kir, sovuqdan qo'llari qaltiraydi. Qayerda eding deb so'rasam, aya zovurga borib 15 kilo metallolom topib keldim. Ertaga olib bormasam o'qituvchimiz urushadi, dedi qizim bechora. Dedi onalardan biri. Yozyovon tumanidagi maktablardan birining 6-sinf o'quvchisi ham ularga metallom topshirish majburiy qilib qo'yilganini Ozodlikka aytdi.
Assalomu alaykum, qizim yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi.
Nechinchi sinfda o'qiysiz?
6-chi.
6-chi sinfda. Qanchalar metallom sizlarga olib kelinglar deyishgan? Nechi kilodan?
15 kilodan.
15 kilodan. O'zi bormi o'zi? Qayerdan topyapsizlar, qidiryapsizlar?
Zakallardan oqtarishatdi.
Aha.
Musirlardan.
Siz qayerdan topib keldingiz?
Men ham zakandan topdim.
Nima, qanaqa metal ekan u? Nima temir ekan?
Har xil hali chirigan metallomlar tashavorilgan tifa alashnaqalar.
O'shani olib kelmasalaring urushadimi o'qituvchilar? Nima deyishadi?
3 marta indashmaydi, keyin olib kel deb so'kadi. Turgizib, sinfda turgizib aytadi.
Har yili shundaymi endi bu?
Ha.
Kichkina sinflar ham bormi? 1-2-3 sinflar ularga ham bormi?
Ha, 1-2 sinflar ham bor.
Ularga qanchalar norma?
Ularga 5 kilolardan shunaqa.
Dedi 6-sinf o'quvchisi. Yozyovon tumanidagi 1-umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, ularga bunday topshiriq tuman hokimligidan berilgan.
Bizga ham zarur emas o'quvchilarga temir yig'dirish. Lekin direktor hamma sinf rahbarlariga bo'lib bergan. Maktab bo'yicha 13,5 tonna topshirishimiz kerak ekan. Direktorga esa hokim buyruq bergan,
dedi o'qituvchi. Yozyovon tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi maktablarga metallolom solig'i solinganini tasdiqladi.
Metallolom yig'ish haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. To'g'ri, maktablarga aytganmiz. Lekin o'quvchilar emas, o'qituvchilar yig'ishi kerak. O'quvchilarga yig'dirish mumkin emas,
dedi mulozim. Ozodlikning o'qituvchining metallom yig'ishdan boshqa ishi yo'qmi degan savolini esa mulozim javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda o'quvchilarda metallom makulatura yig'ish yoki uning o'rniga pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam kuzatiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchi-yu o'quvchilari, tibbiy muassasalarning shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan. Keyingi paytlarda hatto bog'chaga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.